Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Në këtë emision të fundjavës, unë jam Arton Konoshevci, do të jem bashkë me ju me producentin Majer Elçani dhe në këtë emision postjerash mund të dëgjoni. Për një dekadë 147 vdekje të punëtorëve në vendet e tyre të punës, kompensimi mungon nga kompanitë. Ndotja e ajrit në Kosovë vazhdon të tejkaloj kufit. Reparti për IVF në qendrën klinike universitare të Kosovës pret pajisjet për funksionalizim. Interesimi shtuarit e huajve për mësimin e gjuhës shqipe. Pensionet na shkojnë për ilaçe, duam rritje të tyre, thon pensionistët në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si stam edhe më lartë, gjatë 10 vjetëve në Kosovë, kanë humbur jetën 127 punëtorë në vendet e tyre të punës, kurse janë lënduar 933 punëtorë. Shumica e këtyre rasteve kanë ndodhur në sektorin privat. Përfaqësuesit e sindikatës së sektorit privat konsiderojnë se këto shifra duhet të jenë alarm për institucionet dhe kompanitë që të veprojnë për të rritur masat e sigurisë në vendet e punës dhe të obligojnë kompanitë që të kryejnë kompenzimin familjarëve të viktimave. Nadia Ahmeti na sjell këtë raport.
Njoftimet për vdekjet e punëtorëve në vendet e tyre të punës, Milaimi Briqit, ja rikthejnë skenat dhe momentet kur mësoi për humbjen e vëllait të tij Kujtimit. Kujtimi Briqi, 44 vjeç, nga fshati Komoran, komuna Drenasit, humbi jetën në vendin e tij të punës në prill të këtij viti. Ai la pas gruan dhe dy fëmijë. Milaimi Briqi kujton edhe bisedat me të vëllain për kushtet e punës. Kujtimi punonte në një kompani private në sektorin e ndërtimit.
Dita të eshet të punës që ka vjetë për porët veta, se që kanë afru, kur par kushte, absolut, mas rripin mbrejt, sas, kur gjo heq, absolut.
Humbja e kujtimit nuk mund të kompensot, thot vlajti, por a i shtonë se një kompensim financiar nga kompania ku kujtimi ka punuar, do leson të situatën socialet e familjes e ti, pasi gruaja kujtimit është e papun dhe dy fëmijet janë të mitur. Që nga vdekja kujtimit, Milaimi ka ndërprerë punën, pasi edhe ai punonte në sektorin e ndërtimtarisë.
Tash kemi përmes gjykatës me avokatë, kam avokatin, Jonda ka shku në gjykatë, tash kush na thirr në gjykatë, do të shku.
Sipas inspektoratit të punës, vetëm gjatë këtij viti 12 persona kanë vdekur në vendin e tyre të punës. Një vit më parë ky numër ishte 14. Por shifrat zyrtare për vdekjet e personave në vendet e tyre të punës ndryshojnë nga të dhënat e sindikatës së pavarur të sektorit privat. Udhëheqësi i kësaj sindikate, Jusuf Azemi, thotë se vetëm gjatë këtij viti, 17 persona kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës. Ai thotë se këto raste vdekjesh duhet të jenë alarm veprimi për institucionet e Kosovës. Sipas Azemit, duhet të shtohen kontrollet në sektorin e ndërtimtarisë në mënyrë që të përmirësohen masat mbrojtëse. Azemi nga sindikata pavarur e sektorit privat u shpreh kritik pasi pas rasteve që përfundojnë me fatalitet, kompanit private e as institucionet nuk kompensojnë familjarët e viktimave.
Dhe çka është më keqe, gjithkohon në këto raste qeveritë formojnë kanë fondet e veta spakut për një mbështetje financiare, përderisa mos vërtetohet se është fajtor pronari kompanisë ose kush do të shoh tjetër, por këta punonin më momentin që vdesin faktisht në besin pa asnjë financiare dhe ligjore.
Edhe në raportin vjetor të institucionit avokatit të popullit, thuhet se numri aksidenteve në vendet e punës që kanë përfunduar me fatalitet mbetet i lartë dhe mjaft shqetësues. Në rast të vdekjes së punëtorit, thuhet në raport, familjet nuk gëzojnë ndonjë kompensim të domosdoshëm, që është i përcaktuar në legjislacionin që është në fuqi në fushën e sigurisë dhe shëndetit në punë. E vetmja rrugë për realizimin e përfitimeve financiare në këto raste mbetet procedura gjyqësore civile, e cila familjarëve të viktimave u merr shumë kohë, mund dhe kosto financiare. Siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë rregullohet me dy ligje në fuqi, me ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Dënimet për punëdhënësit për shkak të mungesës së sigurisë në ambientet e punës dhe vdekjeve në punë Si pas këtyre ligjeve, janë nga 100 deri në 35.000 euro. Sektori privat në Kosovë llogaritet punëdhënësi më i madh. Numri të punësuarve vlerësohet të jetë mbi 220.000. Paga mesatare sipas të dhënave për vitin e kaluar ka qenë rreth 480 euro. Punonjësit në sektorin privat vazhdimisht janë ankuar për mos respektim të të drejtave të tyre. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë thonë se deri në fund të vitit do të përfundojnë të gjitha punët dhe qytetarët do të mund të marrin shërbimet e nevojshme të fertilitetit asistuar mjekësor. Në klinikën e ginekologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës thonë se janë gati për këtë punë, por janë në pritje të pajisjeve për të cilat shteti ka ndarë 1.5 milion euro. Në këtë drejtim qeveria ka hartuar dhe ligjin e ri për shëndetësi ku parashihet që edhe gratë e pamartuara mund të bëhen nëna, por kjo çështje ka hasur në kundërshtim dhe ligji nuk ka kaluar ende. E dëgjojmë raportin e zgjeruar. Zana nga Prishtina, identiteti i vërtetës së cilës është i njohur për redaksin, thotë se dëshiron të nënshtrohet metodës e fertilitetit asistuar mjekësor IVF, por kjo procedurë ende nuk ofrohet në institucionet shëndetësore mjekësore. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë premtuar se deri në fund të këtij viti ky shërbim do të ofrohet për qytetarët. Për shkak të mungesës së ligjit adekuat, kjo procedurë ofrohet vetëm në institucionet shëndetësore private të licencuara. Fertilizimi me IVF kushton mijëra euro dhe vetëm çiftet e martuara në Kosovë mund t'i nënshtrohen kësaj metode. Në fund të vitit të kaluar jam interesuar për metoden e fertilizimit asistuar mjekësor në Kosovë dhe nuk kam pasur mundësi ta kryej këtë shërbim për shkak të pagesave shumë të larta në spitalet private, thot Zana për Radio Evropa e Lirë. Ajo tregon se kjo procedurë ofrohet edhe jashtë shtetit, por shuma është shumë e lartë për të. Kostoja sillet diku nisur nga 4000 euro e më lart. Kjo vlerë është e papërballueshme vetëm përmes kredive dhe më është dukur shpenzim maramenc duke pasur parasysh rrogat që janë në Kosovë, thot Zana. Ajo shpreson që në një të ardhme këtë procedurë shteti ta ofrojë falas për personat që duan të bëhen prind. IVF është një metodë e fertiliteti së cilës i nënshtrohen personat që nuk mund të lindin fëmijë në mënyrë natyrale. Përmes kësaj procedure ekipet mjekësore heqin vezët nga vezorët e një gruaje dhe më pas i fekundojnë ato me spermën e laborator. Embrionit të fekunduar i jepen disa ditë për të rritur dhe më pas vendosin në mitrën e gruas. Procesi zakonisht gjatë 4 deri në 6 javë, por as kjo metodë nuk është 100% e suksesshme. Kosova synon që të ketë një raport të posaçëm të IVF-it në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Për pajisjet e nevojshme në këtë raport, Ministria e Shëndetësisë ka ndarë 1.5 milion euro. Në klinikën e ginekologjisë, në kuadër të së cilës do të jetë raporti IVF, po presin pajisjet për këtë metodë mjekësore. Punimet në infrastrukturë për raportin e ri veçse janë kryer. Drejtori i ginekologjisë Zef Ndrejaj thotë se kur të kryen përgatitjet dhe vijnë pajisjet, personeli i klinikës është i gatshëm për punë.
Të saj për këtë stafit, trajnimit, ne jemi të gatshëm që me fillu sa ta vinë mjetë, do më thënë sa ma para që punë, ne jemi të gatshëm për të fillu të punë.
Por, Ministri Shëndetësisë Arben Vitia thotë se deri në fund të këti viti, pritet të përfundojnë të gjitha punët dhe qytetarët do të mund të i marrin shërbimet të nevojshme në këtë repart.
Do të thënë, procedurat janë duke shkuar si pas planit, natyrisht të janë procedurat prokurimit, të cilat ne nuk mundemi dhe nuk kemi as mundësi që t'i shtyjemi se t'i bëjmë më shpejt ose më ngadalë, sepse janë procedurat të cilat e kanë rrjedhën e vetë. Mirë po, për momentin janë duke shkuar si pas planit dhe nëse ka vonesa, do të ketë vonesa të cilat do t'jen nga prokurimi, mirë po ne kemi marrë të gjitha masat që edhe këto vonesa mos të ndodhë.
Institucionet të private shëndetësore aktualisht e kryen metodën IVF-it bazuar në ligjin për shëndetësi dhe në bazë të një udhëzimi administrativ nga Ministria e Shëndetësisë, por ky ligj dhe ky udhëzim administrativ nuk amundson grave beqare që t'i nënshtrohen metodës IVF-it. Qeveria e Kosovës i ka dërguar kuvendit për miratim ligjin e ri për shëndetësi ku lejohet që një grua e pamartuar të lindë fëmijë përmes metodës IVF, por deputetët nuk e kanë miratuar. Në nenin 15 e ligjit thuhet se të drejtën e shfrytëzimit të metodës IVF e ka personi moshës madhore në bashkësi martësore ose jashtë martësore, i cili sipas gjendjes së përgjithshme shëndetësore është i aftë për të punë dhe për përkujdesje prindërore. Sipas ligjit, të drejtën e shfrytëzimit të IVF-it e kanë edhe gratë e pamartuara mbi 18 vjeç që janë në gjendje të mirë shëndetësore e sociale dhe janë të afta për fertilizim dhe për përkujdesje prindërore. Kjo pjesë e legjislacionit është kundërshtuar nga disa disa deputet. Në mesin e tyre është edhe kryetarja e Komisionit Parlamentar për të Drejtët e Njeriut, Duda Balje. Balje thot për Radio Evropa e Lirë se Kosova nuk është e gatshme që të ofrojë shërbime të tilla për gratë beqare.
Bile asnjë prej neve nuk jemi kundër IVF-it, në fakt IVF është të bëhet në Kosovë, por jemi veç kemi një pika diskutabile të drejtave femrat vetë në shku.
Por avokati i popullit Naim Çelaj mendon krejt ndryshe. Ai thotë se është në kundërshtim me të drejtat e njerëzit nëse një gruaje të pamartuar i ndalohet që të ketë fëmijë përmes IVF-it. Sipas këtij çështja e metodës IVF duhet të rregullohet me ligj e jo vetëm përmes udhëzimit administrativ.
Çdo kufizim ose çdo çënim i kësaj drejte paraqet çënim drejtave të njerëzit, kështu që për mua është detyrimisht që duhet më lejuar dhe duhet më rregulluar me ligj.
Ministri Vitia thotë se ekzekutivi nuk do të ndalet deri në miratimin e ligjit, të cilin ai e cilson si shumë të rëndësishëm. Vitia pret që ligji për shëndetësi të miratohet në kuvend gjatë sesionit të vjeshtës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Numri i të huajve të interesuar për ta mësuar gjuhën shqipe dhe të studiojnë në fushën e albanologjisë është në rritje, ndërkohë që interesimi të rinjve në Kosovë për të studiuar gjuhën ose letërsinë shqipe është duke rënë në vazhdimsi, thon zyrtarët e Fakultetit të Filologjisë në Universitetin e Prishtinës Hasan Prishtina. Ata shprehin shqetësimin se departamentet e gjuhës shqipe dhe ai letërsisë shqipe mund të rrezikohen nga numri i pakt i studentëve. Vjen kronika e Bekim Bislimit.
Rreth 120 pjesëmarrës të huaj në seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicioni 41, të cilët është duke u mbajtur aktualisht në Prishtinë, janë duke mësuar gjuhën shqipe, thot Bardh Rugova, drejtori i seminarit dhe udhëheqës i departamentit të gjuhës shqipe në Fakultetin e Filologjisë në Universitetin e Prishtinës. Leo Sokolić është nga kryeqyteti sloven Ljubljana. Ai ka ardhur për herë të parë në Kosovë për të marrë pjesë në kurset e gjuhës shqipe që organizon në kuadër të seminarit. Ai thot se edhe herët kanë ndjekur kurset e gjuhës shqipe në Ljubljan, por seminari në Prishtinë sipas tij i jep mundësi në komunikimit të përditshëm në shqip.
Gjuha shqipe është shumë antike, është shumë e vjetër. Un jam shumë i kënaqur që mund ta mësoj, që mund të jem këtu dhe që mund të kuptoj pak, që mund të flas me njerëz.
Anja Živković është nga Leskovci i Serbisë. Ajo ka përfunduar studimet për gjuhën shqipe në Beograd, ku edhe ka hapur kurset për mësimin e kësaj gjuhe. Si thot ajo në seminarin në Prishtinë, për herë të pestë dhe vjen për të përditësuar dijen e saj për gjuhën shqipe.
Po më pëlqen se është gjuha krejt ndryshe nga të gjitha gjuhëve që i kam mësuar sepse i flas disa, edhe është vërtet një gjuhë shumë interesante për të kulumtuar, është një pasuri shumë e madhe që keni ju këtë gjuhë, edhe dialektet, edhe nën dialektet që janë më interesante se sa gjuha letrare.
Bardh Rugova, drejtori i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, thotë se në edicionin e vjetë më janë pranuar 120 seminarist dhe po aq nuk kanë arritur të vinë për shkak të mundësisë limituar që ka seminari. Sipas të interesimit të huajve për të mësuar shqipen është shumë i madh. Megjithatë, si thot ai, interesimi i studentëve vendor për të studiuar gjuhën dhe letërsinë shqiptare është në rënje vite me radhë. Sipas kritereve të caktuara nga Agjencia e Kosovës për akreditim, numri i studentëve që mund të pranojnë në departamenti gjuhës shqipe dhe ai letërsisë shqipe është nga 60. Në vitin akademik 2022-2023 në departamentin e gjuhës shqipe janë regjistruar 41 student, ndërkësh 34 në atë të letërsisë shqipe. Por numri prej 20 konkurrentëve të paraqitur në afatin e parë të pranimit të studentëve në degën e gjuhës shqipe në këtë fakultet, si dhe numri prej 6 konkurrentëve të paraqitur në degën e letërsisë shqipe për vitin akademik 2023-2024 është për lajmërim i mungesës së interesimit për të studiuar këto dy fusha të albanologjisë, thotë Bardh Rugova.
Në qoftë se do të kemi një trend të ktill në rënje, atëherë mund të ketë vështirësi, mund të ketë probleme për ndonjërin prej katedrave.
Lindita Sedi Rugova, dekane e Fakultetit të Filologjisë, thotë se duhet gjetur mënyra dhe strategji që t'i bëjnë më tërheqëse departamentet e gjuhës dhe të letërsisë shqipe.
Tash ne duhet mendojmë për strategji e mënyra tjera, duhet mendojmë ndoshta për shkrirjen e të dyja gjuhës dhe letërsisë bashkë, ndoshta me kriju programe ndërtisi disiplinare, por ka ide, ato mendoj që janë ato resurset e fundit, ato idet e fundit, unë mendoj që do të kemi prap student.
Lindita Sidi Urugova tha se shqetësimet lidhur me interesimin e vogël për studime në departamentin e gjuhës dhe në atë të letërsisë shqipe i ka shprehur edhe në rektoratin e Universitetit të Prishtinës, por edhe në dikasterin qeveritar për arsim. Ministri i Arsimit e Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit në një përgjigje me shkrim për Radio Evropa e Lirë ka thënë se bashkë me Fakultetin Filologjik dhe Universitetin e Prishtinës është në pritje të afatit të dytë të regjistrimit dhe e presin rritje të numrit të studentëve. Njëkohësisht jemi duke shikuar mundësitë për politika afirmative që sigurojnë numër të nevojshëm të studentëve, por edhe cilësi në universitet, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Nga kjo ministri kanë theksuar se Universiteti i Prishtinës ka buxhet të mjaftueshëm që të shqyrtojë këto programe të veçanta, por se nuk do të mungojë as mbështetja e ministrisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim biseda në studio.
Termocentralet e Kosovës konsiderohen ndër ndotësit më të mëdhej në Evropë. Vetëm gjatë vitit e kaluar, emetimet e pluhrit dhe gazrave të rrezikshme nga termocentrali Kosova A dhe termocentrali Kosova B kanë qenë mbi 4 herë më shumë se sa niveli lejuar. Gazetari Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur një video reportazh në këtë temë dhe shpjegon gjendjen reale të ajrit në komunën e Obiliqit. Me Shkëlqimin ka biseduar kolegja Die Morina.
Niveli i ndotjes së ajrit në Kosovë mbetet njëri ndër problemet më të mëdha që shkakton komplikime shpesh serioze shëndetësore. Gazetari Shkëlqim Hysenaj ka vizituar një të moshuar i cili si pasojë e ajrit të ndotur ka probleme me frymarrjen. Shkëlqim, cila është historia e këtij të moshuari?
Po, është vërtet, kemi vizituar Skënder Smailin, një qytetar i fshatit Palaj të Obiliqit, i cili ka më shumë se 40 vite që janë shfaqur probleme shëndetësore. Aktualisht ai është në moshën 66 vjeçare dhe siç ka treguar, si 16 vjeçar në vitin 1974 ka filluar që të punojë në pastrimin e termocentraleve në Obiliq, në Kosovën A dhe Kosovën B. Gjatë këtyre viteve dhe si pasojë e ekspozimit të gjatë ndaj ndotjes nivelit të lartë ndotjes që mbizotron në këtë komunë, ati janë shfaqur probleme shëndetësore në vitin 1985 dhe gjendja është përgjithësuar shumë në vitin 2000. Ai ka treguar se mjekët i kanë thënë që vuan nga disa sëmundje që i kanë shkaktuar probleme në frymarrje, e që këto lidhen me gjendje të rënduar të mushkërive. Aktualisht ai bën një jetë të izoluar për shkak se gjithë jeta e tij varet nga një aparat i cili prodhon oksigjenin dhe në 40 vitet e fundit pra më shumë ka qëndruar në shtëpi dhe ka treguar se vetëm kur është nevojshme që të shkojë tek mjeku ato janë herat e vetme kur ai pra del në qytet apo largohet nga shtëpia e tij. Në këtë fshat dhe në fshatat përreth ka edhe qytetarë të tjerë që kanë shprehur shqetësim se ai takon probleme shëndetësore për shkak të nivelit të lartë të ndotjes që mbizotron në këtë komunë. Pra historia e Skënderit fillon qysh në vitin 1985 kur i shfaqen problemet shëndetësore, ndërkohë që edhe sot është duke u trajtuar dhe është i varur tërsisht nga një aparat që prodhon oksigjenin ndryshe, organizmi i tij mund të ketë probleme serioze pasi që është tërsisht i varur në asistencën që i bën kjo pajisje për të marrë frym.
Cilat janë ndotësit më të mëdhenj të ajrit në Kosovë?
Po, Kosova tradicionalisht si pas raporteve vendore ndërkombëtare i ka dy ndotësë që janë Kosova A dhe Kosova B, pra janë dy termocentralet në të cilat gjenerohet mbi 94% e energjisë elektrike në Kosovë. Vazhdimisht në raporteve vendore ndërkombëtare thuhet që termocentralet e Kosovës janë ndër ndotësit më të mëdhen në Evropë. Pra jashtëmisht po them në rajon Bosna po ashtu ka nivel të lartë dhe Maqedonia e Veriut dhe Serbia po ashtu kanë nivele të larta të ndotjes. Mirë po, ndoshta është rëndësishme të përmendi se vetëm gjatë vitit të kaluar sipas organizatës Bankwatch Network, që është një organizatë me selinë Prag, ka rezultuar se Kosova ka pasur emitimet pluhurit deri në 4.3 herë më shumë se sa është lejuar pra me regulativa dhe ligjet e ndryshme. Pra Kosova ka nivel të lartë edhe të ndoçve tjerë të cilët i ka identifikuar kjo organizat dhe për them qytetarët e Kosovës pra edhe për një kohë gjatë do të përballen me ajër të ndotur, sidomos qytetarët e Tbilisit, Prishtinës dhe Fushë-Kosovës, për shkak se siç e dim, sipas strategjisë së drejtë energjisë, Kosova parashihet që deri në vitin 2050 ta bëjë një tranzicion të lehtë energjetik duke hequr dorë nga thëngjilli. Mirë po, ka nga ekspertët ka dyshime se një gjë e tillë mund ndodhë vërtet deri në këtë kohë.
Pra këto tri komuna janë komunat me nivelin më të lartë të ndotjes në Kosovë apo jo?
Po, Prishtina, Obiliçi dhe Fushë-Kosova konsiderohen si tri komunat kryesore, të paktën kështu thon raportet dhe ekspertët, për shkak se janë në afërsi të termocentraleve dhe siç e kemi parë dimrin e kaluar për të ngritur shqetësime për shkak të krizës energjetike dhe kërkesës së madhe për prodhim të energjisë, pra koncentrimi i ndotjes ka qenë më i lartë, duke u shtuar kësaj edhe faktorin tjetër që janë lëvizja automjeteve dhe djegja e qymyrit për të ngrohur në shtëpi apo në anëvisëri. Gjitha këto kanë ndikuar që këto tri komunat janë më të ndoturat dhe vazhdimisht raportet, po them vendore dhe ekspertët dhe matit që janë bërë kanë treguar se këto tri komuna janë ka nivelin më të lartë të ndotjes.
A ka statistika lidhur me pacientët që kanë probleme respiratore në nivel vendi, pra nga vinë këta pacientë kryesisht?
Statistika është vështirë për të gjetë, mirë po ne në bazë bisedave që kemi pasur me drejtorin e qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliç, na ka treguar se numri i pacientëve është duke u rritur dita ditës dhe ai ka përmendur diku një shifër prej 10.000 deri në 12.000 persona që kërkojnë ndihmë ndërcore brenda vitit. Nga ta, zoti Akia Ashari, pra që është drejtori i kësaj qendre të mjekësisë familjare në Obiliç, ka thënë se 50% janë si pasojë e ndotjes së ajrit. Ai ka përmendur disa faktorë, këto janë grimcat e pluhur që lëshojnë termocentralet, ka përmendur kontaminimin e ujit, rrezet elektromagnetike, si dhe disa ndotjen e tokës, po ashtu si një element kyç që ka ndikuar në shkaktimin e këtyre sëmundjeve. Mirë, por shqetësimi kryesor pra mbetet ndotja e ajrit në Prishtinë, Obiliç dhe Fushë-Kosovë.
Faleminderit për këto informacione Shkëlqim. Gazetari Jon Shkëlqim Hysenaj bashkë me kameramanin Ibrahim Berisha kanë përgatitur një video reportazh lidhur me ndotjen e ajrit në Kosovë dhe efektet negative që ndotja ka në shëndetin e banorëve. Këtë video reportazh mund ta gjeni në faqen tonë evropaelir.org dhe në faqet tona në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads, po ashtu në kanalin tonë në YouTube.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut kërkojnë pensione më të larta pasi me ato që marrin nuk arrin të sigurojnë as ilaçet. Ata për disa ditë me radhë kanë protestuar në Shkup, por autoritetet kanë thënë se në shtator do të ketë debat mbi rritjen e mundshme. Maqedonia e Veriut ka rreth 330.000 pensionistë dhe 1/3 e tyre marrin rreth 200 euro në muaj. Ata kërkojnë që të mos ketë pension më të ulët se 300 euro. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Pensionistët në Maqedoninë e Veriut për disa ditë me radhë kanë protestuar me kërkesën për rritjen e pensioneve pasi siç thonë, me të ardhurat që marrin nuk arrin të mbulojnë as shpenzimet për ilaçe, e jo më për ushqime dhe shlyerjen e faturave për shërbimet komunale. Në Maqedoninë e Veriut, sipas të dhënave të fundit të Fondit të Sigurimit të Pensional, janë të regjistruar rreth 333.000 pensionistë, por pjesa më e madhe e tyre, apo rreth 90.000, marrin pensionin më të ulët që nuk kalon as 12.000 denar apo rreth 200 euro. Një pjesë tjetër merren nga 200 deri 250 euro, kategoria e tretë nga 250 deri 300 euro dhe një pjesë më e vogël nga 300 euro e më lart. Pensionistët e kërkojnë që pensioni më i ulët në Maqedoninë e Veriut të arrijë në 300 euro në muaj.
Selam në e sega da oli pensioner, koj rabot të u 40 godini, i dhe bërka po kanti.
është e turpshme kur shep pensionistët të cilët kanë bërë 40 vjet të punë dhe tani kërkojnë ushqim të hedhur nëpër kosha pleherash. Çfarë të bëjmë me këto pensione që sharake që marrim? Le t'u japim atyre në qeveri të shohin nëse do të mund të mbijetojnë qoftë edhe një ditë. Të rinj po ikën, ekonomia është në gjendje të tmerrshme, shëndetësia gjithashtu. Askush nuk është i kënaqur në këtë shtet, pasi gjendja sa vjen rëndohet, thotë Dimitar Angelovski, pensionistën nga Shkupi.
Do të mirën masa për shkak se si shohim këtu në Maqedoni çdo ditë postohet fukorolliku, ose vërtet se nuk mund të mbijetosh me një rrogë shumë të ulët, ose më që njerëzit që na udhëheqin të mendojnë pak edhe për popullin,
thot Ibrahim Saliu, pensionist.
Jas, mesesno, davam za lekuj, jas u shëqerash.
Unë vuaj nga diabeti dhe vetëm për ilaçe në muaj shpenzoj 4.000 denar apo 60 euro. Nuk kemi të ardhura tjera, përveç e pensionit prej 12.000 denarave. Si të kalojmë më muaj me ato para që mbeten? Prandaj protestojmë dhe do të protestojmë deri në fund, pasi nuk kemi zgjidhje tjetër, thot Vladko Jakimovski, pensionistën nga Manastiri. Protesta nuk është mbështetur nga shoqata e pensionistëve me arsyetimin se problemi duhet të zgjidhet në mënyrë institucionale dhe jo në rrugë. Nga shoqata thonë se janë duke punuar në hartimin e propozimit për pensionin minimal, thotë kryetaria e shoqatës Stanka Trajkova.
Sledni očekor i monarani od period që se stavi në masa përshanjato na niskite pensije.
Pas pushimeve të verës do të ulemi me qeverinë për të biseduar çështjen e pensioneve. Kemi përgatitur disa metodologji për rritjen e mundshme. Gjatë përgatitjes së propozimeve për pensionin minimal, është marrë parasysh që pensioni më i ulët të zgjidhet në kuadër të sistemit të pensioneve dhe jo me ligj të veçantë për të racionalizuar nënt grupet aktuale të pensionit më të ulët, ka deklaruar Stanka Trajkova, kryetare shoqatës së pensionistëve. Ministrja e Punës dhe Politikës Sociale Jovanka Trënçevska pret që deri në fund të vitit të gjendet një zgjidhje për përcaktimin e pensionit minimal përmes ndryshimit të ligjit për pensionet. Pres që përmes së dialogut deri në fund të vitit të gjejmë një zgjidhje të përshtatshme, natyrisht duke ndjekur shembujt e vendeve tjera. Një zgjidhje të përshtatshme se si të përcaktojmë pensionin minimal, i cili do të jetë mbi pragun e varfërisë të përcaktuar nga Banka Botërore, thotë Trënçevska. Qeveria paralajmëron se rritja e re e pensioneve do të bëhet sipas metodologjisë së vitit 2022, bazuar në koston e jetesës dhe rritjen e pagës mesatare, që parashet një rritje të pensionit në rreth 13.300 denar apo 220 euro në muaj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në ndishtë në rjetët sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka thënë se numri i sërbëve që kanë dhënë dorëheqje deri të premten pas dite nga policia e Kosovës në veri ka arritur në 7. Te enten u raportua se 3 pjestar sërb të policisë e Kosovës kishin dhënë dorëheqje nga ky institucion. Presidentja Osmani ka thënë se fajtor për këto dorëheqje është Beogradi. Ka tashmë informatat e konfirmuara sipas hetimeve të institucioneve tona për gjatë këtyre jave që rrezikimi i këtyre pjestarve, friksimi, shantazhi vijnë drejt për drejt nga Serbia. Burimin e kanë në Serbi, ky shtet që fatkesisht vazhdon me agresion të hapur në raport me Kosovën, po vazhdon që nëpërmjet institucioneve të veta ilegale dhe kriminale në Kosovë të bëjë presion qytetarëve serb të cilët janë pro integrimit, të cilët janë pro bashkëpunimit dhe të cilët janë pro shfrytëzimit të drejtave që u afrojnë atyre edhe kushtetuta por edhe marrëveshjet e Brukselit. Osmani ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të dënojë presidentin serb Aleksandar Vučić për siç ka thënë ajo, shkeljen e marveshjeve të Brukselit. Mes tjera Shosmani ka thënë se në bashk bisedim në privat me zyrtaret ndërkomtar, ata e pranojmë se presionin dhe i policve sërb në Kosovë vjen nga Serbia dhe strukturat e saj. Dorëheqjen e policve sërbe kanë konfirmuar me 17 gusht edhe diplomatet ndërkomtar që i përfaqësojnë vendet të tyre në Kosovë. Megjithatë, as ambasada amerikane në Prishtinë dhe as misioni i Bashkimit Evropian për sundim të ligjit EULEX nuk kanë përmendur arsyet që kanë rezultuar me dorëheqje. Ministri për Komunitetet dhe Kthim në Qeverinë e Kosovës, Nena Drashiç, u është drejtuar policëve të dorëhequr përmes një letre duke u thënë se e di saktësisht se me çfarë presioni janë përballur ata. Drashiç ka thënë se do të angazhohet personalisht që të ndihmojë serbëve në Kosovë që të triumfojnë ndaj frigës, sfidave dhe dyshimeve. Rreth 550 policë serb në veri në komunën e Mitrovicës së Veriut, veçan Leposavić dhe Zubin Potok, patën dhënë dorëheqje kolektivisht nga policia e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar, si shenjë proteste ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e makinave me targa ilegale serbe në RKS, Republika e Kosovës. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Bashk, miru dëgjofshim.